Krásné páteční dopoledne. Motyku, rýč nebo hrábě má snad v zahradním domku nebo kůlně každý zahrádkář. Ovšem existují i jiné druhy zahradního nářadí, které sice nejsou příliš známé, ale můžou velmi usnadnit některé zahradnické práce. My si spolu s Pavlem některé méně známé druhy nářadí představíme už za chvilku. K tomu přidáme i pár informací o nepříliš obvyklých druzích a odrůdách listnatých dřevin. Asi by se dalo říct, že celé dnešní vydání Zelených světů bude o méně známých věcech. Udělejte si v rámci možností pohodlí a užijte si páteční dopoledne. Pohodu a hezký poslech vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tak my jsme se zelenými světy opět venku. Pavle, míjíme bobkový list?
Aha, to tak jenom vypadá na první pohled. Asi by to nedopadlo dobře, kdybychom ho zaměnili, protože to je rostlina, která je jedovatá. Jmenuje se ta rostlina bobkovišeň. Ta podobnost tam je, ale ne botanická, jenom vizuální.
Ano, pravda. Taková kulejda z bobkovišní, to by nebylo nic dobrého. Ale ty listy malilinka to připomínají, tvar bobkového listu. Co to je za keř? My ho známe hodně z živých plotů, bych tak řekla.
Je to keř, který patří botanicky do čeledí růžovitých, takže to je velké skupiny rostlin, kam patří třeba jabloně, jahody a mnoho jiných užitkových rostlin. Bobkovišně to mají trošku složité z hlediska názvosloví, kdysi se jim říkalo latinsky prunus, laurocerasus, potom ta velká skupina těch prunusů byla rozdělena na několik menších, vlastně ten český název není slivoň, jak by to správně mělo být, je to bobkovišeň, někdy se té rostlině říká prunus laurocerasus, někdy laurocerasus officinalis, takže z hlediska názvosloví složité, z hlediska pěstování je to mnohem snadnější, naštěstí.
Jak se tedy pěstuje, kde se bobkovišním daří?
Bobkovišně jsou rostliny, které mají rády vlhčí místo, proto se obvykle vysazují do polostínu nebo někdy do řidšího stínu. Mohou růst ovšem i na slunci, pokud tam je dostatek vlhkosti. Z hlediska nároku na půdu jsou celkem flexibilní, mohou růst v půdě, která je mírně zásaditá, neutrální nebo mírně kyselá. Takže téměř ve všech našich půdách, které máme k dispozici.
A existuje určitě hodně forem bobkovišní, protože, jak jsme říkali, hodí se do živých plotů, ale my tady máme vyloženě keře, které jsou takové hodně rozrostlé, rostou do šířky. Ty se asi zrovna na živý plot hodit nebudou.
No, je to přesně tak, protože ty rostliny, které rostou do strany, tak neumíme vyprovokovat, aby rostly nahoru. Takže budeme vybírat jinou odrůdu pro skupinovou výsadbu a jinou odrůdu pro živé ploty. Co se týká živých plotů, jsem trošičku skeptický, ale to už je stará známá pravda, protože bobkovišně jsou trošku citlivé na namrzání, ale ani ne v zimě, v lednu to zvládají dobře, v únoru také, ale největší škody na porostu vznikají na konci jara, na začátku zimy, kdy jsou denní teploty už vysoké, ta rostlina by chtěla začít růst, zasvítí na ní sluníčko, takže dostává se do vegetace a potom ty noční teploty, když padají pod nulu, tak často namrzají. Má výbornou regenerační schopnost, takže skoro vždycky se z toho zberchá, ale u těch živých plotů je to škoda, protože u každé rostliny může být to poškození různě silné a snižovat nebo zkracovat živý plot nemáme to moc rádi. Takže pro naše podmínky já doporučuji tyto rostliny spíše do skupinových nebo solitérních výsadeb.
Jaké odrůdy?
Jaké odrůdy? No tak teď stojíme u odrůdy, která se jmenuje Zabeliana a velmi podobného vzrůstu je odrůda, která se jmenuje Otto Luiken. To jsou odrůdy, které jsou takové široce rozložité, vypadají velmi hezky vlastně na té ploše. Lépe vypadají, když je jich více vedle sebe, než jenom jedna samotná. A tím, že ty větvičky jsou vlastně rostoucí hodně do stran, tak dalo by se říct, že to je rostlina, která zastínuje půdu a vlastně tím pádem trošku působí i proti plevelům. Existuje odrůda, která je úplně půdopokrývná, ty větvičky se plazí po zemi a ta se jmenuje Mount Vernon, ale bývá poměrně málo kdy k mání v našich podmínkách.
Hodně naroste ještě?
Ty rostliny, které teď vidíme, tak jsou z hlediska výšky už definitivní, ale je vidět, že tady ty mají dobré podmínky, takže se můžou ještě dostávat více do stran. Takže staré rostliny klidně mohou dorůst do šířky 2,5 metru. Tyto odrůdy, které jsem jmenoval, tak obvykle dosahují do výšky kolem 1,5 m, 1,80 m. Více od nich čekat nedá. Kdybychom chtěli vyšší odrůdy, třeba i pro ty skupinové výsadby, tak bychom měli použít ty, které rostou zpříměně, to jsou ty proživé ploty. Třeba odrůda rotundifolia, nebo jedna z nejlepších z mého pohledu je odrůda kaukazika, která je i velmi odolná proti nízkým teplotám.
My jsme se s Pavlem zastavili u skupinky rostlin a Pavel mi tvrdí pořád, že stojíme u bříz, ale mně se tomu, Pavle, pořád nechce věřit.
Ano, Hanko, já jsem tady připravil 3 břízky, o kterých bych si chtěl povídat s vámi pro naše posluchače, protože bříza je takový tradiční strom, roste na každé návsi téměř, známe ji z naší přírody, ale já mám tady 3 takové, které tedy rozhodně tradiční nejsou.
Já když se řekne bříza, tak vždycky první koukám na kůru, protože ta je typická pro břízu, je bílá. 2 z těch 3 vůbec bílou kůru nemají a ta třetí zatím, ta tam má nějaký náznak. Tak začněme tou, která jako bříza nevypadá vůbec. Tam ani náznak bílého kmene není.
Není, je to mladá rostlina, takže u mladých rostlin ještě existuje jakýsi nárok na to, aby ten kmínek nebyl vybarvený, ale v tomto případě ani nikdy nebude. Jedná se o takovou spíše sbírkovou rostlinu, bříza se latinsky jmenuje betula. To je hezké, že? Betula, jako betka, mnoho lidí z toho hezky pamatuje díky tomu. A toto je kultivar, který se jmenuje Hosseri. Je to břízka, která dorůstá do velikosti kolem 10 metrů. Bývá je široká, hezky se větví. Ta kůra bývá ozdobná, ale bývá šedohnědé barvy. Takový velmi netradiční typ, který myslím si, že ani není úplně běžně k mání a předpokládám, že ani ho nikdo nebude příliš hledat, pokud není vysloveně sběratel nějakých rostlinných kuriozit.
O druhé rostlince vím, že je bříza, protože ji máme v zahradě. Tak teď nebudu dát překvapenou. Ona je malinkatá. Tuším, že Nana se jmenuje.
Ano, jmenuje se Nana, betula Nana, bříza trpasličí. Je to břízka, která dorůstá do velikosti kolem 1 metru a roste i v naší přírodě. Je velmi vzácná, myslím si, že patří mezi chráněné rostliny. Myslím, že to bylo na rašeliništi Červené blato. Tam tato bříza roste také na rašeliništích na Šumavě, pokud je mi známo. Ale to, co vlastně roste tady u nás, květináči, nebo na co se teď díváme, tak to je odruda této břízy. A ta odruda se jmenuje Golden Treasure. V překladu to znamená zlatý poklad. A z toho je celkem jasné, že ta břízka je žluté barvy.
Ona, Pavle, nikdy asi nebude na tom kmínku, jako my jsme zvyklí, že je nějaký kmen a z toho jdou listy. Tohle je takový vlastně keř kompaktní.
Ano, to je keříček, který tvoří velké množství velmi jemných, tenkých větviček a na těch větvičkách se nacházejí lístečky, které jsou tak 2 cm maximálně veliké, možná dlouhé i široké, oni jsou takové jakoby zakulacené trošičku. Ten lísteček je opravdu malý a díky tomu celá ta rostlina působí takovým jemným vzhledem. Možná, že v té přírodě by si toho člověk ani nevšiml, protože se trošku ztrácí zápoj těch jiných rostlin. Nicméně tato odruda je velmi nápadná díky tomu zlatému vybarvení, když až tak je úplně žlutá a tu žlutou barvu si zachovává i během léta, pokud je na úplně slunném místě. Jakmile tam přijde trošku stínu, tak ta světle žlutá barva se změní na barvu světle zelenou, ale stále to té rostlině nebere na kráse, stále velmi hezká. Velkou výhodou té rostliny je zase její vzhled, její velikost, protože ona běžně dorůstá do výšky kolem 80 až 100 cm. A tak to nějak přibližně bývá i široká. A ačkoliv se dobře teda zasahovat příliš nemá, tak v tomto případě možné je i zkracovat nebo trošku tvarovat a v případě, že by rostla trošku víc, než by bylo žádoucí, tak je pomocí nůžek možné si udržet v nižší velikosti.
Mně je právě na ní sympatické to, že díky téhle břízce si můžeme druh tohoto stromu dopřát i na menší zahrádce, protože někdo má zahradu menší a přece jenom bříza skutečně naroste do obrovských rozměrů, ale takhle břízu máme, je malinká a udlána, myslím stejně velkou radost. Do třetice, Pavle, tam už je náznak břízy na kmenu.
Dokonce i ty listy jsou naprosto typické pro břízu. Jedná se o kultivar břízy himalajské, o které už jsme kdysi mluvili. Já to jenom lehce připomenu, bříza himalajská označovaná jako Betula Yakemonti nebo Betula utilis dorenbosi, je to pořád stejná rostlina pod jedním jménem, tak se vyznačuje tím, že má nádhernou kůru, bílou, hladkou a čím je ten strom starší, tak tím je krásnější. Na rozdíl od té naší břízy, vlastně ta himalajská bříza netvoří ty černé jizvy na kmeni a ten kmen zůstává vlastně jako kdyby byl natřený latexem po dlouhou dobu. To je ten původní botanický, který doroste do velikosti 15 až 20 metrů. A tady máme od ní takovou mutaci. Tato odruda se jmenuje Long Trunk. Long Trunk znamená dlouhý kmen. Nevím, proč zrovna toto jméno. Je to odruda, která je převislá a bude přesně tak vysoká, jak my chceme. Jestli ji chceme dostat třeba do velikosti 5 metrů, tak můžeme k ní dát dlouhou tyč, nějakou bambusku dlouhou nebo prostě nějakou opornou drátěnou konstrukci. A když jsou ty výhony mladé a tenké, tak je můžeme vyvazovat, oni stvrdnou a zpevní vlastně. A ta rostlina opravdu může být tak vysoká, kam až vyvážeme. Ta naše tam má teď v tuto chvíli tak asi 1,20 m a je vidět, že všechny ty větve už rostou směrem dolů. Takže kdybychom ji nechali bez nějakého zásahu, tak budeme mít jenom 1,20 m nebo možná 1,40 m ještě, když trošku nabíde na hmotě, ale ty větvičky jsou všechny převislé. V tuto dobu typicky břízovité, jemné, tenoučké, ne extrémně zajímavé, ale chce to vydržet pár let, takových 5-6 let na tom stanovišti, z těch tenkých větviček se stanou opravdové větve, pevné, a ty budou úplně celé bílé. Takže kmen bude bílý, větve budou bílé, zejména ta krása této rostliny vynikne, dejme tomu od toho listopadu až do března, kdy rostlina nemá listy a zdobí tu zahradu jenom takovou fontánou převisajících bílých větví různé tloušťky. To je opravdu rostlina, která si zaslouží trošku povědomí, trošku propagace, protože na té zahradě dokáže udělat opravdu velkou parádu.
No a my už se teď budeme s Pavlem zřejmě pouštět do práce. Myslím teď ne do natáčení, to je pro nás v podstatě zábava, ale Pavel drží v ruce nářadí a já některé vůbec neznám, Pavle. Teď to skoro vypadá, že na zahradě nepracuji, ale já tam mám takový ten běžný materiál, jako je malá hrabička, mám tam lopatu, mám tam hrábě. No a už toho moc jinak nemám, nějaká ta malá lopatička. A vydržíte úplně něco jiného, takže na co to vlastně slouží?
Milí posluchači, nevěřte Hance Šoberové, ona je velmi pracovitá a já vím, jak to u ní na zahradě chodí, ona na té zahradě stráví hodně času a opravdu tam fyzicky pracuje. Ale já jsem si pro dnešek vybral, dokonce jsem to i nazval to téma jako netradiční zahradnické nářadí, protože stačí zajít za hranice, třeba do blízkého Rakouska, do nějakého zahradního centra a najednou tam uvidíme věci, že zůstaneme stát v němém úžasu díky tomu, že vidíme různé druhy nářadí, které pro naše končiny nejsou typické. No já tady mám pár věcí, které se pomalinku třeba už začínají k nám dostávat, anebo bych chtěl na ně upozornit, aby až budete třeba na nějakém zahradnickém výletě v zahraničí, abyste koukali po nářadí, protože některé druhy toho nářadí, ačkoliv vypadají dost atypicky, tak můžou velmi, velmi usnadnit náš zahradnický život.
Tak a já ten popis nechám, Pavle, spíš na vás, tedy konkrétně alespoň u nářadí, které ty držíte na takové dlouhé násadě dole, jakási kolíbka taková, co to je? Zkusme popsat.
No, je to úplně přesně, je to rýč, který se nazývá kolíbkový nebo půlměsíc. Představte si kružnici z nějakého plechu nebo železa vykovanou. Ta kružnice je rozdělená na půl, takže zůstane vlastně jenom půlka z té kružnice. A takové místo vlastně, kam se dá šlápnout, jako bývá na klasickém rýči, takže takové rozšířené nášlapné místo. A tento rýč se používá jako pomocník při udržování hrany trávníku. Když máme vysazený záhon vedle travnaté plochy a nemáme tam žádný obrubník, nějaký okraj toho záhonu, tak je důležité ten záhon udržovat tak, aby se tráva nedostávala do toho záhonu. Pracuje se s ním velmi snadno, v podstatě jako s rýčem. Ten nástroj přiložíme v půdě, šlápneme na něj, jako kdybychom šlápli na rýč a tou dřevěnou násadou pohneme trochu doprava a trochu doleva. Vypadá to jako opravdu kolíbka, že si v té půdě trošku zakvedláme a uděláme další zásah hned vedle a hned vedle a hned vedle, až máme vlastně celý ten záhon obrytý a potom pomocí buď obyčejného rýče nebo malinké lopatky tu trávu, kterou jsme oddělili od toho záhonu, tak vybereme a odvezeme kolečkem někam na kompost a zůstane vlastně stopa, která je jednoznačná krásná hrana, kde končí trávník a začíná okrasný záhon.
Tak Pavel mi právě ukázal, jak to funguje. Vypadá to velmi jednoduše a ten efekt je skutečně bezvadný. Myslím, že jen tak bychom to ničím nedocílili. Takže velmi užitečný pomocník.
Ano, je to pravda, dalo by se to v podstatě trošku nahradit i obyčejným rýčem, ale jestli si uvědomujete, jak vypadá obyčejný rýč, tak ten je tak jakoby lehce zahnutý, nemá rovnou hranu, takže kdybychom okraj toho trávníku zařezávali klasickým rýčem, tak ve finále zůstane ten okraj takový zvlněný, protože každý ten rýč je lehce obloukovitého tvaru, proto je dobrá právě tato forma tohoto nářadí.
Další nářadí, které Pavel drží v ruce, taková lopatka. Známe ji možná, už jsme ji mohli vidět, já mám podobnou, ale mám takovou hodně mělkou a tahle je pěkně hluboká. Na co je?
Hanko, tá lopatka, ktorú máte aj vy, tak je pravdepodobne mielka, ešte trošku špicatá. To je lopatka sázeci, úplne bežný nástroj, ktorý používa téměř každý záhradkář u nás, když vysazuje nejaké drobné rostliny, tak práve touto lopatkou. Tady tá lopatka spíše pripomína možná nejaké nářadie z kuchyne. Máme podobnú lopatku třeba v nádobe na cukr nebo na mouku, akorát s tým, že tá lopatka je trošku väčší. Je to lopatka na sázení rostlin do květináče, abychom nemuseli zemínu nebo substráty nebo ty materiály, ktoré sa používajú na výsadbu, nabírat rukama, tak ji nabereme touto lopatkou a díky tomu, že je hlubší, tak ji nasypeme do toho květináče tak, že téměř nic nevypadává ven a je to takové zlepšení kultury sázecí práce do květináču.
Držíte v ruce také takové malé vidličky, typla bych si na pletí?
Opravdu to vypadá jako vidlička, i tomu říkáme vidlička. Spíš velká vidlička než malinka. Má, já nevím, dejme tomu 10 cm výšku, nějaký 8 cm šišku, 3 zuby. A poměrně krátkou násadu existuje, a to vy víte dobře, že existuje i s dlouhou násadou, je to takový pomocník zejména na pletí, anebo na sázení do velmi kyprej půdy, tam, kde není zapotřebí vyvinout velký tlak a udělat jámku lopatkou, kde stačí jenom tu půdu jakoby trošku rozhrnout, aby se tam mohla vysadit nějaká sazenička, třeba salátu nebo zelí, nebo prostě nějaká malá sazenice, tak to poslouží velmi dobře. Je to takové nářadičko, které já používám často a rád, protože dá se s tím dělat hodně práce. Je to příjemné, je to trošku jiné, než dělat s lopatkou.
Je to velmi šikovné. Já mohu doporučit, skutečně s tímhle nářadím zkušenost mám a je jedinečné. Používám na pletí jedině. No a poslední, tak to je nářadí, které neznám, Pavle, neviděla jsem ho. Připomíná mi srp, ale je tak jinak tvarovaný. Co to je? Možná bych to typla na malou golfovou hůlku.
Jo, no tak možná malinko vypadá, nebo možná, že to vypadá jako úplně malinka ta kosa, která je nějakých 30 cm dlouhá, má to dřevěnou násadu, ta kovová část je kovaná, je to nářadí, které jsem si přivezl z Anglie, ale není to anglický vynález, je to nářadí, které bylo vymyšleno v Japonsku a používá se tam dodnes, vlastně jako tradiční pomocník, zejména při pletí. Je to v podstatě nářadí, kterým se zasahuje do pudy. Ze srpem není žádoucí se do pudy dostat, ze srpem sečeme buď plevel, nebo trávu, nebo obily, takže vlastně taková část pracuje těsně nad povrchem půdy a tady se dostáváme těsně pod povrch půdy, takže se snažíme pomocí tohoto nářadí oddělit plevel od kořínku a používá se to zejména k pleti v nějakých lehčích půdách, které neobsahují příliš mnoho kamení.
A úplně na závěr, Pavle, vy máte velkou zkušenost právě se zahradnickým nářadím. Jak důležitou roli hraje pro práci právě v zahradě?
Myslím si, že je velmi důležité používat dobré nářadí, protože když má člověk špatné nářadí, tak zákonitě musí dojít k tomu, že ho ta práce nebaví, že ho obtěžuje, že ji nedělá rád a že je strašně šťastný ten člověk, když tu práci skončí. Já bych to mohl dokumentovat třeba na příkladu obyčejných hrábí. Hrábě, které jsou dneska běžně k dostání, řeknu to na rovinu, nemám je rád, protože jsou z měkkého plechu, nedá se s tím pracovat. Násada je pružná. Já jsem si minulý rok zapomněl při jedné akci vzít jedni hrábě navíc, tak jsem je musel koupit. Vytekla z toho smůla, takže jsem pochopil prostě, že to je násada z borovice udělané. Je to nesmírně důležité mít dobré nářadí a je potřeba do toho nářadí dát nějakou korunu navíc. Jakmile máte dobré nářadí, práce vás baví a to zahradničení je mnohem šťastnější než s nářadím špatným.
Zelené světy pokračují. My tady teď máme něco pro milovníky listí v zahradě. Pavle, já se usmívám, protože někteří jsou příznivci listnáčů, protože jejich kouzlo nic nenahradí. Ale jsou tací, kteří by si listnatý strom nepořídili, protože z něj je prostě na podzim listí.
No ano, je to tak, ale řekl bych si, že je to trošku pokrytecké, protože když i tito lidé parkují na parkovišti, kde jsou stromy, tak v tom horkém letním dnu vždycky parkují ve stěnu toho stromu. Ale to necháme tak, abychom si nerozhádali část našich příznivců. Samozřejmě ze stromu listí padá, ale s autou taky nepříjemné plyny, které znepříjemňují život. Takže musíme se na svět dívat prostě tou lepší stránkou. My máme teď naplánované popovídat si o třech druzích stromů, které toho listí za stolik neudělají. O stromech, které mají menší korunu a jsou hodné pro menší zahrady.
Jaké stromky to budou konkrétně? Stojíme u javoru, který nenarostl do takové výšky, má nádhernou kompaktní korunu a možná bych si, Pavla, ani netypla, že je to javor.
No je to javor, ktorý sa správne menuje javor polní. Učitelia českého jazyka ho budú znať ako babiku. Javor polní je strom, ktorý dorústa obvykle do veľkosti 15 až 20 metrov. Často roste ako keš ve voľnej krajine u nás v Čechách, zejména v tých teplejších oblastech. A tady ten strom, na ktorý my sa teď práve v túto chvíľku dívame, tak je to odrúda tohoto javoru. Menuje sa Nana. Krátce, ne nána, ale nana. To slovo nana znamená malý nebo zakrslý. A je to strom, ktorý vytváří veľmi kompaktní, hustou korunu, ktorá v mládí vypadá, že je kulovitá, ale když trošku ten strom zestárne, tak ta koruna prirústa více do stran než do výšky. Takže spíše trošku připomíná takový zasednutý míč veľký.
Ona vlastne i tato odrúda není úplně malého vzrůstu. Jak starý je ten stromek, na který my se díváme? Typuji, že má nějakých třeba 5 metrů do výšky v tuhle chvíli.
Řekl bych tak, že má kolem 5 metrů, je poměrně starý. Vedle vidíme platán, je to odrůda Alphens globe, který je také trošku kompaktnější než klasický platán. Oba byly vysazeny ve stejnou dobu a to bylo na podzim v roce 2004. Takže oni už pár let mají a u tohoto javoru je právě velmi typické, je to vlastně docela špatná vlastnost toho stromu, že ta koruna narůstá poměrně dobře, mohutně, ale kmínek zesiluje pomalu. Takže ten kmínek na to, jak je ten strom mohutný, tak je poměrně slabý. Někdy je ta koruna trošku nestabilní, když je rostlina mladá, napadne na ní těžký sníh, tak se může naklánět, je potřeba to udržovat a hlídat si to.
Umím si ale představit nádherné sezení pod takovýmhle stromem. Ještě jaké místo mu svědčí, Pavle?
Tak javor polní je velmi skromný strom. Je to jeden z nejméně náročných stromů, které jsou vlastně u nás k dispozici. Vydrží půdu kyselou, vydrží půdu zásaditou, lépe propustnou, hůře propustnou, dobře roste na sluníčku a celkem dobře si poradí v polostinu, kdyby taková situace nastala. Takže z hlediska nároku na život je ten strom velmi skromný. Spíše je důležité hledat polohu, která bude vyhovovat potom i nám na zahradě, protože když vidíte, že ta koruna, když naroste a doroste do určitých parametrů, tak dává docela hodně hluboký stín.
Můžeme tu korunu tvarovat, Pavle?
Můžeme ji spíše zmenšovat, protože ta rostlina se tvaruje sama. Ten tvar, který vlastně teď vidíme a obdivujeme, tak je úplně přirozený. Nikdy jsme do ní nezasahovali. Snad jen s tou výjimkou, že jsme odřízli několik spodních větví právě kvůli tomu stínu, aby šlo více sluníčka na povrch půdy pod tím stromem, protože tam rostou rostliny. Ale jinak nějaké tvarování není příliš nutné.
Tak stromek se tvaruje sám. Netypla bych si, že jste do ní nezasahovali, protože ta korona je skutečně velmi pravidelná a kompaktní a vypadá velmi pěkně. Tak můžeme doporučit ještě nějaký listnatý strom, Pavle, který by se nám vešel do rodinné zahrady.
Já bych, Hanko, ještě rád upozornil na dva duby. Teď se možná naši posluchači zděsí, protože ví, že duby jsou stromy velkých rozměrů, ale máme k dispozici několik doubků, které jsou mnohem kompaktnějšího vzrůstu. První z nich, vlastně oba jsou to kultivary od dubu bahenního, o kterém jsme taky už mnohokrát spolu mluvili. V tomto případě se jedná o dub bahení a ta odruda se jmenuje Green Dwarf, čiže zelená zakrslá nebo zelený zakrslý.
Čím je typická?
No je typická tím, že je také vlastně kulovitá, přirůstá velmi pomalu, třeba nějakých 20 cm za rok, když to jde dobře, a ta rostlina netvoří terminál, podobně jako ten javor. Terminál to je vlastně pokračování toho kmene, průběžné, takže nemá takový ten vrcholový pupen, že by se vlastně natahovala ta rostlina, tvořila nějaký dlouhý průběžný kmen, ale v tom místě, kde je naroubovaná, tak okamžitě začíná pomalinku vytvářet korunu, která je téměř kulovitého tvaru. A je to strom, který je velmi zajímavý svým listím, protože v tom období plného léta je tmavě zelený a na podzim se listy začne vybarvovat do krásných odstínů oranžové až šarlatově červené barvy.
Jak bude vysoký, Pavle?
Záleží na místě naroubování, protože tím můžeme trošku regulovat tu korunu. V tomto případě koruna začíná ve výšce 1,80 m a můžeme očekávat za nějakých třeba 10 až 15 let velikost koruny kolem 2 metrů výška i šířka. Řekl bych, že bude ještě i dál, ale velmi pomalu, takže mluvil bych o té velikosti kolem 2 až 3 metrů.
A vidíme tady ještě jeden malý takový roztomilý doubek. To je který?
To je opět kultivar od dubu bahenního. Má velmi něžné dívčí jméno, jmenuje se Isabel. Tento doubek vznikl v Holandsku a mám pocit, že kolem roku 2004 byl zařazený do sortimentu, do pěstování. a byl pojmenovan právě tím holandským školkařem, který ho vyšlechtil nebo získal podle jeho dcerky, která se jmenuje Isabel, stejně jako dneska ten doubek. Takže Quercus palustris cultivar Isabel.
Tenhle ten je menšího vzrůstu, ale řekla bych, že funguje podobně jako ten předchozí doubek, že má kmen a odtud se rozvětvuje do té korunky, funguje to stejně?
Ano, funguje to velmi podobně. V tuto chvíli jsou si oba ty doubky velmi podobné, vypadají skoro stejně. Možná, že ten list je v detaile trošku jinakší. Isabel ale bude růst jinak než kultivar Green Dwarf. Teď vypadá vlastně jako, že ta koruna je kulovitá, ale postupně se začne malinko zvedat a roste vázovitě nahoru. Je to také velmi malá odrůda, ale větší než je Green Dwarf. Může dorůst do velikosti kolem 4 metrů. A ta pravidelnost se změní v podstatě na tvar vázy dolů úzká a nahoře se rozšiřující. Ale to stejně krásný strom jako ten předešlý kultivár a jeho podzemní vybarvení je stejně brilantní jako u té první odrůdy, o které jsme mluvili.